Biblii jsou popsány i příklady, které by jakoby zapadly do dnešní doby. Asi se vám možná zdá, že dnešní doba je komplikovaná a že to tomu obrácení lidé i těžko rozumí. V Bibli máme řadu míst, které nám ukazují to nejdůležitější, co bychom měli udělat k našemu spasení, k naší záchraně pro věčný život. Jedním z těch míst je, kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen. Bohatý mládenec, Zacheus a další, musíme se znovu narodit. Nebo další takový příkaz nebo upozornění, já jsem ta cesta, pravda i život. Různé církve mají určitá pravidla, kritéria, která jsou někdy velice benevolentní a někdy velice přísná. Naše církev bratrská má velmi podrobný systém přijímání členů. Důvodem je, aby se členy církve stali pouze takzvaný obrácení, znovuzrození lidé. Já se chci dnes zamýšlet nad osobou, která pro nás není zrovna dobrým příkladem obrácení nebo konverze. Ale jsem přesvědčen, že i z tohoto příkladu si můžeme vzít nějaké poučení a že není tak vzdálen od myšlení některých lidí v dnešní době. Přečetli bychom si ze Skutků z 8. kapitoly 4. až 25. verš. Skutky 8. kapitola 4. až 25. verš. Jeden muž jménem, čtvrtý verš, ti, kteří se z Jeruzaléma rozprchli, začali kázat evangelium všude, kam přišli. Filip odešel do města Samaří a zvěstoval tam Krista. Všichni lidé byli zaujati Filipovými slovy, když je slyšeli a když viděli znamení, která činil. Neboť z mnoha posedlých vycházeli s velikým křikem nečistí duchové a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno. A tak nastala veliká radost v tom městě. Jeden muž jménem Šimon, který tam žil už dlouhou dobu, svou magii uváděl v úžas samarský lid. Říkal o sobě, že je v něm božská moc. Všichni, prostí i významní, mu dychtivě naslouchali a říkali, on je ta božská moc, která se nazývá veliká. Poslouchali ho ve všem proto, že na ně dlouhý čas působil svou magií. Ale když uvěřili Filipově zvěsti o božím království a o Ježíši Kristu, dávali se pokřtít muži a ženy. Tu uvěřil i sám Šimon. Dal se pokřtít a byl stále s Filipem a nevycházel z úžasu, když viděl, jak se tu dějí veliká znamení a mocné činy. Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samarsku přijali Boží slovo, poslali k ním Petra a Jana. Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch svatý, neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil. Byli jen pokřtěni ve jménu Pána Ježíše. Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha svatého. Když Šimon viděl, že ten, na koho apoštolové vloží ruce, dostává Ducha svatého, nabídl jim peníze a řekl, Dejte i mě tu moc, aby Ducha Svatého dostal každý, na koho vložím ruce. Petr mu odpověděl, tvé peníze, ať jsou zatraceny i s tebou. Myslel jsi, že se Boží dar dá získat za peníze? Tato moc není pro tebe a nemůžeš mít na ní podíl, neboť tvé srdce není upřímné před Bohem. Odvrať se proto od této své ničemnosti a pros Boha, snad ti odpustí, co jsi zamýšlel. Vidím, že jsi pln hořkosti, hořké závisti a vzetí nepravosti. Šimon mu řekl, modlete se za mne k Bohu, aby mě nepostihlo nic z toho, o čem jste mluvili. Apoštolové i potom vydávali svědectví a kázali slovo páně. Pak se vraceli do Jeruzaléma a ještě cestou zvěstovali evangelium v mnoha samarských vesnicích. Tak toto pochopitelně není příběh jenom o Šimonovi kouzelníkovi. Je to, také bychom ho mohli nazvat, že je to misie v Samaří. První věc, kterou jsme se dozvídáme z toho textu, je to, že Filip působil v Samaří. Víme, že mezi oběma národy byla veliká, to znamená mezi Samaritány a Židy, byla taková nepřekonatelná propast. Vzájemná nenávist mezi oběma národy trvala stovky let. Samaritáni jsou vnímáni jako bludaři. To je slovo, které možná známe spíše ze středověku, ale tam to tak asi Židé je vnímali. Je to asi možná podobné srovnání, říkám podobné, ne stejné, jako kdybychom si představili, že máme před sebou svědka Jehovova. Vést rozhovor s takovým člověkem je pomalu velice obtížné a obtížnější než s ateistou. Právě protože tito lidé také nějak věří v Boha, nějak věří Ježíše, také čtou Bibli, modlí se, dělají misii. Svědkové Jehovovi dokonce znají i křest, když ne ten trojiční. Proto vzniká veliké množství nedorozumění a třecích ploch, podobně jako mezi Samaritány a Židy. Právě ta velká podobnost vzájemného, právě ta velká jakoby podobnost vzájemné porozumění komplikuje. Druhá taková překážka mezi Židy a Samaritány byly, že Židé vnímají Samařany, nevnímají své Samařany jako své bratry, ale spíše se na ně dívají jako na cizince. Z historie víme, že Samaří kdysi obývalo 10 izraelských kmenů a většina lidí skončilo potom v zajetí a nahradila je právě pohanská náplava. A právě ta určitá příbuznost tu situaci ještě zhoršuje. Tím spíše, že vzájemná antipatie dále mezi Židy a Samařany přetrvává, když víme příběh třeba z Pána Ježíše a při setkání se samařskou ženou, že se snaží ty věci jako dát do pořádku a najít ten spojovací most. Filip by sám od sebe do Samaří asi nikdy dobrovolně nešel. Byl diakonem v Jeruzalémské církvi a přesto končí zde. Jednak je v tom boží záměr a jednak tomu napomohlo pronásledování církve v Jeruzalémě. Tak se stalo, že Filip hledá v Samaří azyl, stává se tam uprchlíkem. Jeho služba však přináší nečekané ovoce. Čteme, všichni lidé byli zaujati Filipovými slovy, když je slyšeli a když viděli znamení, která činil. Neboť z mnoha posedlých vycházeli s velikým křikem nečistí duchové a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno. A tak nastala veliká radost v tom městě. Dále pak čteme, že mnoho lidí uvěřilo a nechalo se pokřtít. A do této situace vstupuje teď příběh Šimona Kouzelníka. Mezi těmi, kdo uvěřili, je i náš Šimon Kouzelník. Dnes bychom nemuseli používat ten termín kouzelník. Mohli bychom možná říct duchovní mistr. On totiž není jen takový obyčejný kouzelník, který klame lacinými triky. Šimon disponuje skutečnou duchovní mocí. Skrze něj působí skutečně okultní síly. Samařané v něm vidí toho svého mesiáše. Četli jsme, on je ta božská moc, která se nazývá veliká. Je zajímavé, že právě velmi podobná slova čteme i o Ježíši Kristu v andělském zvěstování u Lukáše. Ten bude veliký a bude nazván synem nejvyššího. Dále čteme o Šimonovi. Poslouchali je jej ve všem. Nám to opět může připomenout Ježíšovu autoritu přijatou od Boha. Toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Ale mezi Ježíšem a Šimonem je ale propastný rozdíl. Šimon o sobě sám tvrdí, že je v něm božská moc. Ježíš se tak ale nevychloubá. Jeho slávu dosvědčují jiní. Anděl Páně, Jan Křtitel, Boží hlas z nebe či Petr, kterému to zjevuje duch. Ježíš neuslavuje sám sebe, ale přijímá slávu, kterou mu dal Otec skrze Ducha Svatého. Přesto se stalo, a čteme to, že Šimon uvěřil a dal se dokonce i pokřtít. A jeho horlivost je nefalšovaná. Čteme, byl stále s Filipem a nevycházel z úžasu, když viděl, jak se tu dějí veliká znamení a mocné činy. Nespouští z Filipa oči. Je ale až příliš zahleděný do zázraků, které Bůh skrze Filipa dělá. A tady je, jak můžeme říci lidově, zaděláno na ten jeho problém. Můžeme to ještě říci jinak, můžeme si představit někoho, kdo dělá naší profesi řádově o něco lépe. Co to v nás vyvolává? Fascinaci, ale zároveň žárlivost a závist. A v Šimonovi roste úzkost. Nestratím obrácením svoji božskou moc, nepřijdu o svůj vliv, nebudu muset od základu změnit svůj život, nenašla by se nějaká střední cesta. A právě tady se rodí Šimonovo nechvalně známé pokušení. Nedá se ta boží moc nějakým způsobem získat? Třeba koupit? A jeho prosba je na světě. Nabídl jim peníze a řekl, dejte i mě tu moc, aby Ducha Svatého dostal každý, na koho vložím ruce. Šimon nechápe, že boží milost a dary Ducha Svatého nejsou na prodej. Skutečně svaté věci nejsou na prodej. Vzáště to platí o lásce a boží milosti. Šimon nepotřebuje Ježíše jako spasitele nebo jako svého pastýře. Chce pouze jeho kouzelnou moc. On nechce být božím služebníkem. Naopak přemýšlí, jak by získal Boha do svých služeb. A naposledy Šimon nechce oslovat Boha. Sám chce být oslovován u lidí. Petr to vše odsuzuje slovy: tvé peníze, ať jsou zatraceny i s tebou. Tato moc není pro tebe a nemůžeš mít na ní podíl, neboť tvé srdce není upřímné před Bohem. Odvrať se proto od této své nečernosti a pros Boha, snad ti odpustí, co jsi zamýšlel. Vidím, že jsi pln hořké závisti a vzejetí nepravosti. Šimon na to řekl: modlete se za mne k Bohu, aby mne nepotkalo nic z toho, o čem jste mluvili. Ale poslechne Šimon Petra? Prosí Boha? Má sice velký strach z božího trestu, ale svou vinu neuznává, aspoň o tom nečteme. Šimon věří v Ježíše jako v nesmrtelného kouzelníka, ale tajemství velké boží lásky mu stále uniká. Ježíš, boží syn, umírající za jeho vinu, a uniká mu i kříž, a to je mu vše cizí. Touží po Kristově slávě, ale nechce jít cestou kříže. Když čteme kázání nahoře, když přemýšlíme nad souborem blahoslavenství, všechno je jakoby vzhůru nohama. Nejsou tam žádní okouzlující Šimonové v těch blahoslavenstvích, ale čteme blaze pokorným, blaze plačícím, blaze chudým v duchu. Apoštol Pavel sám, zajisté nositel mnoha přirozených obdarování, ve svém dopise do Korintu vysvětluje toto tajemství. Pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených, ale co je světu bláznostvím, vyvolil Bůh, aby zahambil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahambil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic. Aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Tohle Šimon nepochopil. Zřejmě si myslel, že z toho Pán Bůh bude mít radost, když umocní své kouzla ještě dalšími kouzly. Tentokrát by to bylo tedy z Ducha Svatého. Že se pak bude o to víc dařit božímu dílu. Podobná situace, jako je tato, se Šimonem je popsána také v knize Skutků. Apoštol Pavel zvěstuje evangelium a najednou za nimi začne chodit dívka, věštkyně, o které se ví, že má věštického ducha. A co říká tato dívka? Hleká o Pavlovi a jeho společnicích. Toto jsou služebníci Boha nejvyššího, zjistují vám cestu ke spáse. Ono na první pohled nedělali oba nic zlého, nic špatného, ale přesto to není to správné. Nebudu Šimona dále rozebírat, chtěl bych ukázat, že takový Šimon se čas od času může projevit v každém z nás. Spouštěčem může být žárlivost, může to být závist, může to být i naše nedocenění v očích členů sboru a podobně. Můžu mít podobný pocit, že mě Bůh nebere, že mě Bůh bere na hůl, že je ke mně nespravedlivý. A nebo mě možná nemá tolik rád jako mé bratry a sestry ve sboru. A tento pocit ukřivdění se může proměnit ve skutečné pokušení. Když je ke mně Bůh takový nepřející, tak prostě si vezmu, na co mám nárok. Odtud se potom berou různé podoby hříchu, lhaní, závist, podvody a další. Jedním z největších pokušení je touha po uznání a slávě. Někdy doslova za každou cenu. A tady bych chtěl připomenout, že mnohdy děláme takovou chybu, že dáváme Pánu Bohu jen ty naše špatné vlastnosti. Prosíme za to, Pane Bože, já jsem nedůsledný a tohle, takhle. Ale zapomínáme, že mu máme dát i ty naše dobré vlastnosti. Že si je nemáme držet v sobě, ale že je máme dát Pánu Bohu k dispozici. Mnohdy se musíme modlit, aby nás Bůh chránil před námi samými. Přitom Bůh miluje stejně každého z nás a velmi ochotně a štědře se s námi dělí o dobré věci. Čteme, a dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. Namísto žárlivosti v nás Duch Svatý může způsobit přející radost. Nemusíme nic krást, ať již doslova nebo nepřímo nějakou třeba manipulací. Čteme, můj Bůh nám dává všechno, co potřebujeme, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Jestliže toužíme po slávě, to je jistě dobře. Bůh nám ji chce dopřát, ale je to docela jiná sláva a není možná tak lákavá. Čteme, jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás počívá duch slávy, duch Boží. A můžeme si jedině přát, aby nás Pán Bůh naplnil touto touhou po této slávě. A na závěr takové krátké shrnutí. Musíme si uvědomit, že naše obrácení, naše křesťanství nelze jako brát jako vylepšení naší osobnosti. Tak mně ještě něco chybí, tak asi tohle toto bude. Dát Bohu k dispozici i naše vlastnosti a jednání, o kterých si myslíme, že Boží vylepšení nepotřebují. A snad to nejdůležitější, spokojit se s tím, že jsme třeba jen nepatrným údem církve. Ale i ten nepatrný úd může vykonat mnoho práce a může se podílet na velkém Božím díle. Amen.